Yes, God, this morning, Lord, we just want to honor you for your presence in this place. God, we want to thank you that you give us an opportunity, God, to join with the angels, to taste a little bit of heaven, even while we're on our way there. God, thank you for drawing near to us, even as we just take one small step towards you that you come to. Just overwhelm us, God, with who you are. Thank you that you have a much greater expectation and a desire to meet with us than even we ourselves have to meet with you. Thank you for being with us, God. Thank you for being God. That we can relax in your presence. Here, thank you for your vrede. In hierdie vertrek vanoggend, Here. Dankie vir die warmte van u teenwoordigheid. Dankie Here dat u elkeen van ons ken en vir elkeen van ons by die naam roep, Here. Om met meer van u te kan ontvang. En dankie vir die bloed van Jesus wat ons in staat stel om 'n heilige God sonder veroordeling te kan aanbid. Here, dankie. Dat u bloed, Here, kragtiger woord spreek as enigiets wat ons kan bring vanoggend. Groter is as ons foute, groter is as ons sondes, groter as ons teleurstellings, groter as die woorde van mense, Here, dat u bloed vanoggend vir ons die uitnodiging gee om te kom. Dankie, Jesus. En Here, dankie net vir opstandingskrag vanoggend in hierdie vertrek, Here. Dankie vir nuwe beginne, Here. Dankie vir varsheid vanoggend, Here. Dat u net oor ons kom losmaak, Here. Hoop. Dankie, Here. Dankie, Here. Ons is lief vir u en ons wil vir u dankie sê dat u ons eerste lief gehad het. In Jesus kosbare naam. Amen. Amen. Dankie julle. Dankie lofprys en biddingspan. Waardeer julle, dankie vir die harde oefen en julle ons so kosbare manier in die teenwoordigheid van die Here inlei. Kinders, julle moet kinderkerk geniet. Ongelooflike groot voorreg om hier te kan wees vanoggend en is lekker om my vrou Nikki ook saam met my te hê nie. Die twee girls. Ons het nou so 'n paar weke terug was ons in Namibië gewees en dit was lekker gewees, ons daai paaie aangedurf en lekker opgery tot daar soms so deur Springbok, bietjie daar by Springbok ingeloer en sjou vir Springbok 'n bietjie gaan kuier en so op en toe wind ook deur en walvis en swakop en ja, dit was ongelooflik geweest om daar uit te kon kom en te kon sien dat net soos vanoggend, jy weet ons kom van soveel verskillende agtergronde af en maar as ons in die teenwoordigheid van die Here is, dan is daar's 'n eenheid, né? Dan is daar iets kosbaars, daar's iets wat jy nie kan definieer nie, jy kan amper jou vinger op dit sit nie, maar jy weet dit is tasbaar, dis werklik, daar is substance tot dit, en dis so ongelooflik om net te kan reis by die verskillende gemeentes uit te kan kom en te sien wat die Here doen. Dis nou die liedjie gesing het in die einde, maar God is getrou om dit wat hy begin het in ons lewens, om dit te volleindig, nee, en wie ons is selfs as 'n shofar familie, ons is deel van die koninkryk van God, die koninkryk van God is groter as shofar, amen, ons is 'n deeltjie daarvan. Maar God is in staat om ons te bou en ons te bring by die plek waar hy wil hê ons moet wees. En dit is so groot voorreg vir my en vir Nikki om in hierdie nuwe fase van Shofar se geskiedenis ook te kan instap in hierdie kapasiteit en die rol wat die Here vir ons nou gegee het. En ek sê altyd daar was soveel ander bevoegde mans wat die Here kon gekies het en enigeen van die ander ouens op die apostoliese spanne kon die Here gekies het, maar hierdie is nou ons ronde vir nou. Vir die volgende paar jaar en is 'n so groot voorreg om te kan dien op hierdie kapasiteit en ek wil vir julle net dankie sê Christof, vir jou en Marinda ook spesifiek. Dankie vir julle liefde, vir julle ondersteuning. Al ons pastore maak dit soveel makliker vir Nikki en myself. Daar is nie 'n klomp groot verwagtinge en klomp druk op ons nie. Ons is omring deur ongelooflike mans en vrouens lief is vir die Here en ons sit saam skouer aan die wiel en hulle bid vir ons en hulle ondersteun vir ons. Dankie ook as gemeente vir julle liefde. Julle ondersteuning, dankie dat julle vir ons bid. En ek wil vir julle vra dat julle sal voortgaan om vir ons te bid asseblief vir hierdie tyd waarin ons is. Maar het is ongelooflik om te sien wat die Here besig is om te doen regdeur al ons Shofar gemeentes. Opgewondenheid vir die Here. Was dan so lekker gewees om te hoor wat die Here vir julle ook gesê het in intercessie, want dit is presies wat God vir ons sê. Dit is die tyd vir allemaal van ons om terug te keer na hom toe. Om in eerste plek aan sy voete te sit vir wie hy is, voordat ons hom vra vir al die ander goed wat hy moet doen. En vir ons as pastore vir alles, maar soms is 'n uitdaging, want ons is gewoond om die woord te lees vir 'n preek, nee, jy lees 'n vers en dink, o ja, ek kan nou lekker preek maak, het hierdie enetjie uit. Maar die Here kom, hy wil met ons self praat, met ons harte praat, hy stel belang in ons, voordat ons enig iets vir hom doen. En as ons by hom bly en aan sy voete bly, dan kom die vrug. Nee, so dis net 'n plek van dinge moet doen en harder moet werk nie, maar is 'n plek van net aan sy voete sit en hy maak dit los. En so ons is gebore, Shofar, as 'n familiekerke is gebore in gebed en in intercessie en in lofprysing en aanbidding. En as 'n klomp dinge wat verander hier en daar, gesigte verander, weet, is nou my beurt, volgende keer is iemand anders, maar God bly konstant. Amen. Hy bly konstant en dis hoekom lofprysing en aanbidding so kragtig is, want dit bind ons aan die onveranderlike God, wat ons anker, terwyl omstandighede oral om ons mag verander. En dis vir my baie lekker, nou vanoggend toe ek hier kom, ek het mos groot geword in 'n pastoriehuis, nee, ek denk die meeste van julle weet het, ek is, soos die Engelsman sê, 'n PK, 'n pastor's kid, en ek groot geword in die pastorie, 'n pastoriekind, en oral, ons het baie rondgereis as 'n gesin. My pa was in die bediening gewees in die NG Kerk en ek is so ongelooflik dankbaar vir daardie fondasie wat die Here in ons lewens gevestig het. Maar oral waar ons heen gegaan het, van een dorpie tot die volgende dorp, daar het ek altyd bekend gestaan as die dominee se kind. Nee, of die paaste se laaitie later. En oom, jy is mos dominee Albert se seun, nee, of my broer was voor my op skool, jy is mos Werner se broer. En maar ek het nogal lank laas het gehoor, toe ek nou hier kom, en sê ek, hier is mos om Albert se seun, so dit is nogal lekker, om weer te kom, en is weer terug, soos die goeie ou daar, en ja, ek sê altyd, eendag as ek groot is, dan wil ek wees soos my pa, hy is 'n ongelooflike man van God, en bedien 'n bietjie bo in die berge, op, daar by Morester, en so aan, en dankbaar vir hom, vir die pad wat hy oopgebreek het vir my, om in sy voetspore te kan volg, en dankbaar vir hierdie geleentheid, ek sê altyd, dis, ek is een van die gelukkigste, mees geseënde ouens op die aarde, ek kry om te doen wat ek geniet, en dit is lekker, net so, jou passie kan uitleef, en iemand my ook vanoggend gevra, is jy reg om te preek? Ek wel, ek weet ten minste, God is reg, nee, dis die lekker ding, God is altyd reg, maak die saak waar ons is nie, God is reg, hy is reg om ons te oorrompel met sy liefde, hy is hier om sy hart oor ons uit te stort, en ek het nou vanoggend toe ek net so bietjie gedink het aan Ceres, toe voel ek regtig net dat die Here sê dat hy het julle soos 'n fontein gemaak, en ek weet, ons het uitdagings met die droogte, en ons vertrou God, hy gaan die reën stuur op sy tyd, hy is 'n goeie God, nee, en hy weet wat ons nodig het, maar julle soos 'n fontein, 'n oase wat die Here hier gesit het, 'n fontein van vrede, nee, en is baie mense wat hierin gaan kom vir herstel, en vir genesing, en vir rus en vrede, ons het nou vanoggend ook, dankie dat julle diens 9:30 begin het, nee, Christoph, dit is regtig, 'n strategie die hand van die Here uit, dit is, was so lekker gewees om wakker te word vanoggend en rustig te kon klaarmaak en maar ek het regtig gevoel dat dit is deel van die salwing op hierdie plek. Nee, is dat die Here regtig mense wil vrymaak van die dwingeling dui van godsdiens. Nee, wat jou dryf en kry om meer goed te moet doen, maar die Here wil vir ons hier in die sabbatsrus inbring van wie hy is en 'n rustigheid in ons harte bring, 'n ontspannendheid in sy teenwoordigheid, dat hy sy beheer en 'n veilige atmosfeer skep vir almal van ons. So ek wil vanoggend met julle 'n woord deel wat ek maar nou so bedien oral waar ek heen gaan en dit kom uit Jesaja 40 uit en ek wil dit gou vir julle gaan nou baie vinnig in Engels lees. Dis nie op die dis eintlik die heel laaste twee kamers, die heel laaste twee skyfies daarso, Jesaja 40. Yes, daar gaan hy. Die profeet Jesaja spreek hierdie woord. Sê comfort, yes, comfort my people says your God, speak comfort to Jerusalem and cry out to her that her warfare is ended and her iniquity is pardoned. For she has received from the Lord's hand double for all her sins. And then verse 3, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. En dit was nogal vir my nou 'n lekker kontrast tussen die paai van Namibië en die pad hier op, daar na Denzel hulle toe. En in Namibië kan jy mos vir ure ry sonder jy heuweltjies sien of 'n draai sien. En hierso is die paai loop 'n bietjie anders. Maar elkeen van ons het 'n spesifieke pad wat ons met die Here stap. Soos wat ons hier sit in hierdie vertrek, het elkeen van ons 'n paaie om hier te kom, het anders gelyk. Nee, van ons het, van het ons oog opgemaak het, gehoor van die Here groot geword in 'n huis waarin die Here aanbid is. Baie van ons is miskien eerst in ons generasie om die Here te aanbid in gees en in waarheid. Elkeen van ons paadjies lyk anders en elkeen van ons paaie, soos wat ons vorentoe gaan, gaan ook anders lyk. Die Here stap 'n baie spesifieke en 'n individuele pad met elkeen van ons. En dit is hierdie ongelooflike ding omtrent God wat ons dien, is dat hy weet waar elkeen van ons is. En hoe hy met ons stap, die pas waartoe hy stap met ons, is ook anders. En met sommige ouens 'n bietjie vinniger, met ander 'n bietjie stadiger, maar God weet presies waar ons is. Die wonderlike ding omtrent die lewe in die gees met God, is God gee vir ons die kapasiteit, die krag van die Heilige Gees, om dinge oop te kan breek in die geesteswêreld, voordat dit manifesteer fisies. Nee, hy gee vir ons in vas en gebed byvoorbeeld, dis hoekom dit so kragtig is om saam te kom, gaan hy vir ons dinge wys, gaan hy vir ons dinge laat sien, wat ons kan spreek voordat dit gebeur. Nee, en die profeet Jesaja spreek hierdie woord in die middel van Israëlse afvalligheid. Nee, hulle het hulle rug op God gekeer en dis 'n moeilike tyd waarin hulle is. Baie van hulle is weggevoer in ballingskap en dit is 'n hartseer tyd in hulle geskiedenis, maar hy spreek hierdie woord van hoop en hy spreek oor hulle wat eendag gaan gebeur wanneer Jesus kom. Hy sê al die straf vir al Israël se sonde, vir al die dinge wat hulle verkeerd gedoen het, gaan op Jesus uitgestort word. En hy sê, you have received double from the Lord's hand for all of your sins. Nee, en hierdie is ons hoop, is dat al die dinge wat ons gedoen het, wat ons verkeerd gedoen het, wat ons nie reg kry nie, en soos wat ons hier sit, weet ek het elkeen van ons dinge in ons lewens, as ons terugkyk, wat jy wens, joh, ek wens ek het dit gesê, nee. Ek het 'n geleentheid gehad en ek moes dit gesê het. Ek moes vir haar of vir hom gesê het hoe lief ek vir hom is, terwyl ek die tyd gehad het. Ek moes gesê het, ek is jammer. Ons het gister 'n bietjie daaroor gepraat oor hoe dit amper in 'n sekere generasie, weet die woord of die sin, ek is jammer, wat is dit? Drie woorde, nee? Ek is jammer. Het is 'n kort sinnetjie, nee? Sien nou daarin dink. Het is ongelooflike kort sinnetjie, maar het is 'n krachtige sinnetjie daar. Nee, dit is seker een van die meest krachtigste sinne op die hele aarde. Ek is jammer. Maar dit is asof al die magte van die hel losgelaat word om te keer dat daardie woorde by jou mond uitkom. Nee, ek is jammer. Ek is jammer kan 'n huwelik omdraai. Ek is jammer kan 'n hart van 'n pa na 'n seun toe draai en 'n hart van 'n seun terug na pa toe draai, nee. Ek is jammer kan 'n atmosfeer binne 'n werksomgewing radikaal verander. Ek is jammer. Dit is een van die dinge wat die Here vir ons gegee het as mens om terug te keer na God toe in 'n gees van verootmoediging. Sê ek het 'n fout gemaak. Ek is jammer. Nou en baie keer wat gebeur is, ons kom nie by daardie woorde uit nie, maar ons leef met die goed in ons kop. En dan leef ons met spyt of met berou of regret. Nee, jy al hierdie goed in jou kop en dan kom die duivel en duivel hou jou vas in hy siklus van man, jy moes dit nie gedoen het nie of jy moes dit gedoen het. En dan laat hy ons in hierdie siklusse gaan van, yes, ek wens ek het anders opgetree. Ek wens ek kon dit verander. Baie van ons wens ek was gebore in 'n ander dorp of ek wens ek was gebore in 'n ander tyd of jy wens jy het 'n ander vrou gevat of jy wens Here vir jou ander kinders gegee en jy's vasgevang in hierdie amper in hierdie lewe van spyt, van regret. En dan leef jy in die verlede. Maar God kom en God is die God van die toekoms, nê? Hy is die een wat heers oor die verlede en hy heers oor die Here en hy heers oor die toekoms, maar hy is die een wat vir ons hoop gee. En hier kom God en hy spreek 'n woord van hoop oor Israel. Hy sê vir hulle daar is vir jou hoop. Die prys van jou sonde gaan betaal word. Nee, daar gaan 'n plek en 'n tyd kom wanneer jy dubbel gaan kry vir wat jy gedoen het. En daai prys, daardie God se woede, se regverdige woede is uitgestort op Jesus. En hy bring die woord van hoop oor en sê, you have received double from the Lord's hand for all your iniquities. En dan gaan hy aan en hy sê, prepare a way in the desert. Prepare a way. And that's what God has called us to do as believers, is to prepare a way. The hope that we have right now, the hope of forgiveness, the fact that you can sit in this room and have hope for tomorrow, in spite of the fact that your circumstances maybe haven't changed yet, or in spite of the fact that there are many things around you, inside of you, that are challenging your faith, but you have hope. That is supernatural. And as believers, we deal in hope, not in dope, in hope. Die Here het vir ons geroep
om te smokkel met hoop. Dis wat God vir ons gegee het. Dis een van ons belangrikste kommoditeite wat ons het om hoop oor te kan dra aan mense op die straat, mense in die skool, mense in ons werksplekke, hoop. En as jy nie hoop het nie, dan word jy verslaaf van gees. En jy moet dinge kry om jou hoop aan die gang te hou. Het my oupa van my pa se kant af geveg in die Tweede Wêreldoorlog. Weet en daardie generasie mans is nooit na die tyd geleer as jy terugkom huis toe, niemand het gesit met hulle en met hulle gesels oor die goed wat hulle ervaar het nie. En kom ons praat 'n bietjie oor hoe jy gevoel. Nee, niemand het ooit daardie mans geleer om te praat oor hoe hy gevoel het nie. Nou as jy daar 'n jong man en jy het ouens opgeblaas en jou vriende is opgeblaas en was grootskaalse massaslagting, hoe hanteer 'n jong man so iets? As jy nie geleer word nie. En al wat hy kon doen toe hy teruggekom het, is om manne na die bottel toe te gaan. En jy probeer die nagmerries wegdrink, jy probeer al die goed wat jy gedoen het wegdrink, jy probeer daai skuld wegdrink en so kom 'n siklus begin gebeur. Nee, 'n siklus begin gebeur want jy het hierdie goed binne in jou en jy het nie hoop dat daar genesing kan kom nie. Hoe gaan jy nie slaap kan raak? Net met jouself in die slaap drink. En die een ding lei tot die ander ding en dan word mense groot binne 'n huis waar daar pyn is en hartseer is en grootskaalse emosionele skade. Maar binne in dit is daar 'n God wat verandering kan teweegbring. Nee, maak nie saak hoe erg die omstandighede is nie, maak nie saak hoe erg die slawerny is nie, hoe erg die ontsnapping is nie, God kan die onmoontlike laat gebeur. Nee, en ek gaan nou uitkom die res van die storie. En hier sien ons dat Jesaja spreek hierdie woord, en hy sê, prepare the way. Okay, ek wil hê jy moet die pad oopbreek vir die koning van hoop om te kom. Ons het nou gesing van die God wat magtig is om te red. He's mighty to save. He's the God who saves. Maar jy weet en ek weet, soos wat ons hier sit, is hier baie ander mense wat dalk weet van God wat kan red, maar hulle ervaar nie daai God wat kan red nie. And so many people know about God and they know that he can save and they know that he can heal and they know that he can deliver, but they don't experience him. And so they might be coming to church, but their life in church and their life at home are two separate things. That they don't experience a God who enters into their lives and who changes them, changes their circumstances and brings deliverance and brings healing and brings reconciliation. That they don't experience what many of you are going to experience and have experienced at Encounter 4. Where you've received things from your ancestors, bondages, things that control you, things that cause you to do things that you don't want to do, and God comes and he sets you free. And you look with new eyes at yourself and at those around you. They don't experience that God can take a broken marriage that has no hope and turn it around. They don't know that. Maybe they've read about it, or maybe they've heard about it, but they've given up. And God says he's called us to prepare the way for them. Om iets oop te breek in die gees en wat hulle gedoen het in die ou dae is dit kom van 'n opdrag wat gegee was aan die mense in 'n spesifieke stad. Hulle het dan 'n nuwe pad gebou vir die koning wat kom. En soos die konings rondgereis het en hulle die verskillende stede gaan besoek, het die inwoners van daardie stad letterlik die hoofpad na die stad toe gaan bou, gaan herbou. Baie het baie lank gehou daar net en sê die Romeine dit gebou het nie. En hulle moes die pad weer gaan oopbreek, die klippe weer gaan lê, dit sodat die koning wat kom op 'n gelyke pad kon ry. And we as believers, we have to do that for Jesus that is wanting to enter into the lives of our community. Ons moet dit gaan oopbreek in die gees. Daar's dinge wat die gemeenskap van Ceres vashou, wat ons in die gees moet oopbreek. Wat ons moet losbid, dis mense wat ons moet losbid uit hulle verslawings uit. Uit hulle dalk beheptheid met materiële dinge. Of uit hulle moedeloos uit, of hulle hopeloos uit, wat het ook al is. Soos wat jy daar sit, is daar mense wat jy ken, wat jy weet, vasgevang is, en as Jesus net hulle harte kan aanraak, dan weet jy, kan hulle ervaar wat jy ervaar nou. Kan hulle die hoop hê. But somebody has to prepare the way. En iemand het in jou lewe die pad oopgebreek. Amen. Iewers was daar iemand wat vir jou gebid het. Iewers was daar iemand wat vir jou gesê het, maar God is lief vir jou. Iewers is daar iemand wat nie opgegee het op jou toe jy gedink het, hulle is op hulle kop geval, want hulle glo in 'n God wat die aarde gemaak het in 6 dae nie. Nee, iewers was daar iemand wat aangehou het, uitreik na jou toe, aangehou het om liefde te gee vir jou. Weet, in my geval was dit my ouma. Weet my ouma, die vrou van daardie man wat so stikkend was hier in sy binneste, wat aangehou bid het, aangehou glo het, dat God iets kan doen in 'n man se lewe. Nee, dat God in staat is om al hierdie pyn wat hulle besig is om te ervaar, na waar hulle gewoon het op plaas nie ver hier vanaf nie, waar soveel hartseer was en dinge agteruit gegaan het, het sy aangehou bid. En ek het agterna uitgevind die rede hoekom sy kon aanhou bid, was sy kom van die Morawiese sendingstasie af, en die Morawiërs is gebore uit die kultuur van gebed daar in Duitsland. Nou waar die ouens vir 24 uur, 7 dae van die week gebid het, en daar die sendelinge gekom in die Morawiese sendingstasie gevestig, en my ouma is gebore op die sendingstasie, en sy het die kracht van gebed met haar saamgedra. En jare later, Kadou was sy in die ouwe thuis, en sy kon nie meer die woord lees nie, want blind begin raak, maar sy het gebid, en sy het die woord gememoriseer, as jy daar instap, dan stap jy in heiligdom in. Ek weet nie of julle al sulke ervaringe gehad het nie, jy stap by iemand in, en jy voel sommer sondig, jy voel sommer, jy moet begin repent, jy moet nou, jy stap in iemand sit, en woordigheid in wat tyd met God spandeer. En sy was in hierdie ouwe thuis gewees, en het was nou nie van die wonderlikste ouwe thuis op die aarde nie, maar allemaal wou rondom Tannie Sannie se kamer wees, allemaal wou daar gaan werk het, allemaal wou tyd met haar spandeer, want sy het vir die verpleesters gebid, sy het 'n woord gehad vir hulle, en reg rondom haar was daar mense wat gelei het aan dementia, en allerhande goed, en wat was maar, was woes gewees, maar haar kamer was daar vrede, haar kamer was daar vrede, want sy het hierdie verbintenis gehad met God, en sy die pad oopgebreek vir haar kinders, en vir haar kleinkinders, en vir haar achterkleinkinders, om die Here te kan dien, want sy het gebid, en as van julle in hierdie vertrek, en julle die salwing ontvang van God, om paaie oop te breek, om paaie te herbou, en dit is jou, ek wil amper sê, dit is jou roeping, om te gaan uitvind by God, God, wat is die pad na my seun se hart? God, wat is die pad na my klein seun se hart? God, wat is die rommel, the rubble, this is lying over that path, that's preventing them from having access to you. Help me, show me. Miskien moet van julle die volgende paar weke gebruik, spesifiek vir die Here, sê, Here, help me om die pad oop te bid, na my baas se hart. Help me om die pad oop te bid, na die burgemeester se hart, of wie die persoon ook al is, wat die Here op jou hart sit. Ek het vir jare vir Michael Jackson gebid. Nee, ek in geloof gestaan, ek weet nie of hy het in die einde sy hart vir die Here gegee het nie, maar ek weet nie of julle al gedink het, soms, as net daai ou kan syf draak, moet nou nie so lykie, as net daai ou sy hart vir die Here kan gee, en weet, daar gaan iets wonderliks gebeur, ek het gebid vir Michael Jackson, en die Here en die Here vertrou, en ek glo nog steeds in die Here, dat daar gebeur het iewers 'n impak gehad, nee, en vandag hou my kinders van musiek, ek weet nie of het is gevolg van dit nie, en het definitief nie, die musiek en die dans talent by my gekry nie, die vrou van dans, is een van die dinge wat sy moes afsien, soms jy moes een lysie van goed, nie, wat die Here voor vertrou, in jou man of wat, en my vrou sou die Here gehou van iemand wat kan dans, ek het nog nie die ding op die lysie gemaakt, jy was ander goed, nie, Labby, ja, was ander goed, ja, maar Anneke het my nou die dag gesê, papa, as ek trou een dag, sê, daarom ten dan al kan dans, so, dis, bid vir my, ek het nodig, maar in elk geval, daar is dinge, daar is mense wat die Here op jou hart sit, as jy lang genoeg gaan stil word, as jy gaan stil word, lang genoeg gaan stil staan, om uit te vind, Here, hierdie persoon wat jy nou op my hart sit, wat is die pad na sy hart toe, en hoe kan ek het oop bid in die gees, en waarom ek met ons wil gesels, as 'n familiegemeente vanoggend, is die belangrikste pad wat ons moet oopbreek, is die pad na die volgende generasie toe, die tieners wat op die skeppings doel toer gaan, daar die jong mense, fysisk en geestelik, en ek wil baie vinnig vir julle na a baie hartseer story in die Bybel vat, as jy my kan gaan na die heel eerste versie toe kom, en Jesaja 38 vers 19 sê, en die koning wat praat, hier so is koning Hizkia, Hezekiah in Engels, en koning Hizkia het 'n ongelooflike lewe gehad, hy het koning geword toe hy relatief oud was, 20-25 daar rond, en hy het 'n klomp goed reg gekry in Israel, en hier in die einde van sy lewe, kom hy, en skryf hy hierdie vers, as deel van 'n gebed, 'n dankseggingsgebed, wat Hizkia bid tot God, en hy sê, the living, he thanks you, in die verse voor het hy gepraat oor die feit dat die ouens wat dood is kan mos nie meer vir God prys nie, maar hy praat van the living. The living he thanks you as I do this day, the Father makes known to the children your faithfulness. En dan as twee kragtige elemente tot daardie vers. En die eerste een is wat hy sê is dat net hulle wat nog lewe kan u loof. Sê ons skepingsdoel is om God te loof en te prys. Dis ons ek is heel eerste 'n aanbidder voordat ek 'n man vir my vrou is, 'n pa vir my kinders is, voordat ek 'n pastoor is. Ek is heel eerste 'n aanbidder. That's who I am. That is what defines me. That is what shapes my identity. So I can do things differently from time to time. I can now be a pastor. I can someday maybe again be a teacher as I was before I became a pastor. Whatever. That doesn't define me. What defines me is the fact that I'm a worshiper. I worship God. I've been created to worship. And whether I'm living in a big house or a small house, whether I'm in charge of a congregation, or whether I'm just packing the chairs, I am a worshiper and my identity is in that. Heel eerste. En dit is altyd iets waaraan ek die duiwel herinner ook. Wanneer hy kom na my, wanneer ek aanjaag en foute maak en na my te wil kom met veroordeling, en my vertel hoe mislik ek is, en ek is 'n Christen, ek is 'n pastoor, en ek sê, onderstel hom al hy goed te dink, of, dan sê ek vir my, ja, maar weet wat, ek is 'n worshiper. En jy gaan God nooit weer kan worship nie. So vat hierdie, I worship ek, né? Dan gee ek dit vir hom terug. Want dit is iets wat hy nooit kan doen nie. Né? God has given us as human beings the one thing that no one else in all of creation can do, our free will worship offering to God. Die natuur en die engele worship God, want dit is wie hulle is, hulle is so gemaak. Ek en jy kan kies. En vir solank as wat daar asem is in my longe, ek vir God gesê, Here, wherever you find me, I want you to find me worshiping. Wherever I might be, worshiping you. Hierdie versie het hy geskryf aan die einde van sy lewe. 'N ongelooflike storie. Ek gaan baie vinnig vir julle die agtergrond gee. Hiskia het 'n klomp ongelooflike dinge ervaar in sy lewe. Een van die goed was op 'n stadium met koning die Engelse Sennacherib, ek weet nou nie presies wat dit in Afrikaans is nie. King of Assyria, King Sennacherib came against Jerusalem, surrounded Jerusalem with about 185,000 enemy soldiers. Nou dit is baie soldate wat teen jou kom, né? And he comes against Hezekiah and he intimidates him from the word go. He sends him a message and he tells him, "Hezekiah, don't think that your God will be able to save you out of my hand." En hy gee vir hom 'n hele lysie van konings wat hy al verslaan het. Hy sê, ek het hierdie koning verslaan, ek het daai koning verslaan, al hierdie ander lande en konings het hulle vertrou in hulle gode gesit, en hulle gode kon hulle nie help nie. Ek het hulle verslaan. And you're going to be the same. You're going to be given over into my hand, the city will fall, you will fall. En dit is nog steeds die nommer 1 strategie van die duivel. Hy kom na ons toe met intimidasie. Wie dink jy is jy, dat jy kan anders wees? Nee, wie dink jy is jy dat jou huwelik gaan anders wees? Wie dink jy is jy dat jou kinders gaan anders uitdraai? Of wie dink jy is jy dat jy hierdie droom wat in jou hart leef om 'n verskil te kan maak aan die weduwees of aan die armes of aan die wat in die tronke is of aan die ouens wat nie wat werkloos is? Wie dink jy is jy dat jy dinge kan verander? He comes with a spirit of intimidation. Nee, en baie keer gebruik hy onsself teen onsself. Sê maar, ek weet hoe frotsig jy is. Ek weet die goed wat jy dink. Ek weet wat binne, ek weet hoe hierdie kat geskop het toe jy by die huis gekom het. Ek weet al daai goed. I know what you did last summer or winter or autumn or whenever. Nee? Ek weet al daai goed. En ons weet dit ook. Wat die duivel wil hê is hy wil hê ons moet met hom saamstem. He's called the accuser of the brethren. Sy nommer 1 taak is nie om jou te kry om te sondig nie. Sy nommer 1 taak is om jou aan te kla. He accuses us and he gives us all sorts of reasons why we cannot get into God's presence and why God cannot use us. Nee, en soos daar 'n woord kom wat vir jou sê van hoe sondig jy is, as jy ja, nee, dit is nogal ek. As 'n woord kom te sê van wat God deur jou kan doen, dan dink jy dis vir die ou langs aan jou. And we've got all sorts of reasons why it cannot happen through us. Why? Because the devil accuses us and we agree with him very often. En dit is hoekom dit binne in 'n huwelik so belangrik is dat ons nie saamwerk met die duivel nie. That we don't get into his shoes and start accusing one another. Nee, maar dis wat die duivel doen. Dis die duivel se werk. Ek wil nie met die duivel partner teenoor my vrou nie. En vir haar aankla en vir haar vertel hoe mislik sy is en al haar foute vir haar uitwys. But that's often what we do. Nee, when we in a conversation. Ek sê ek en my vrou, ons het we've got discussions in our in our family, okay? Not arguments, discussions. That's what we do. But it's a challenge always not to get into maar jy. Jy het my, dan wil jy vir die ander persoon wys, hulle is eintlik meer verkeerd as wat jy is. Nee, want dan gaan jy nou ten minste bietjie beter voel oor jouself. That's the devil's work. We must get onto God's side. And we must give grace. We must give forgiveness. But it's tough for us to give grace and forgiveness for other people if we can't give it for ourselves. En dit is moeilik. Baie van ons in hier vertrek sukkel om onsself te vergewe vir goed wat gebeur het. En vanoggend wil die Here jou vry maak van dit. En hy wil hê jy moet besef dat die prys vir jou vryheid is op Jesus. As niks wat jy kan doen. Jy kan nie meer kerk toe kom, jy kan nie meer encounter fears doen, jy kan nie elke Sondag in die band speel, kinderkerk duty doen, al, maak nie saak hoeveel van dit jy doen, dit gaan nooit kan opmaak vir wat jy gedoen het nie. Slegs die bloed van Jesus kan. So don't even try to serve yourself out of your guilt. Jy moet nie probeer om vir Christof te beïndruk, of vir my, of vir enig iemand anders, in die hoop dat jy gaan kan wegkom van die goed wat aan jou knaag nie. It's only the blood of Jesus that can do that. And he gives it to us freely. Amen. That forgiveness freely comes to us. And the key for us is in that second part of the verse. It says, what I've experienced. Oh, I got myself sidetracked there. So the king is surrounded in the city. Okay, 180,000 enemy soldiers against him. And then what he does, he takes the accusation. Because this king wrote him a letter. Baie van julle het nog e-posse, handgeskrewe briewe, vir SMS of WhatsApp op jou phone, wat iemand vir jou iets gesê het, wat jou tot in jou hart toe in seer gemaak het. Jy moet dit ding gaan delete, jy moet hom gaan brand, jy moet ontslaa raak van dit. Van ons het nog goedjies in ons huise wat ons herinner aan pynlike ervarings van die verlede. You've got to get rid of that. Okay, that die brief kom na Hezekia toe, en hy sê vir Hezekia, jy en jou koninkryk gaan val. You know what Hezekia does? He doesn't go to his wife, and they don't talk about how bad that letter is. Dit is baie keer wat ons doen. Ons gaan praat met ander mense, nê, oor daai accusation. He takes it and he gets into the presence of God. Gets in the temple, he goes before the altar and he says to God, God, look at this. Kyk na hierdie. And act, we sang the song right at the beginning, act for your name's sake. As van ons wat die Here wil, a boldness gee om met meer vrymoedigheid in sy teenwoordigheid in te kom. Sê Here, kyk wat sê die mense. Here, kyk wat sê my eie hart. Kyk wat sê my eie vrese. Maar wat sê Jesus? Wat sê God se woord omtrent jou? Wat sê God se woord omtrent jou huwelik? Wat sê sy woord omtrent jou gesin? Wat sê sy huwelik, sy woord omtrent jou roeping? Die God jou gemaak het om te wees. Nee? En dan sê God vir hom, Hezekia, hy koning gaan nie sy voet in hierdie stad sit nie. Hy gaan nie 'n pyl ingeskiet word en hy gaan nie sy voet hier sit nie. Die volgende oggend word 180,000 soldate dood wakker. Nee, hulle is 'n daar's 'n wonderwerker plaasvind in die nag. Hy ouens is sat, dood, gone, nie meer 'n faktor nie. God gryp bonatuurlik in. Hy koning gaan terug huis toe en daar maak een van sy eie seuns maak hom dood daarso. Dit is 'n wonderwerk, nê? Nee, Hezekia roep uit tot God, God gryp in. Nog iets gebeur later met hom, voor die vraag vir God vir 'n teken. Here, gee net vir my 'n teken dat U by my is. En God sê vir my, okay, moet die skare weer vorentoe gaan of agtertoe gaan? Hy sê nee, is maklik vir die skare weer vorentoe te gaan, maar dit agtertoe gaan. En draai God sommer die son se bietjie agterste voor om. Ek weet nie wat gebeur het presies nie, maar die skare weer gaan agtertoe. En dis 'n kragtige wonderwerk. 'n rukkie later word Hezekia word bietjie trots in sy hart. Hy dink al hierdie goed behoort aan hom. Hy raak dodelik siek. Hy roep uit tot God. God sê vir hom, nee, maat, dis die einde van jou lewe, jy gaan sterf. Nou begin bid Hezekia. Ons bid nogal, nie, as ons siek is en dit gaan moeilik met ons, daar bid ons. En die ou bid en hy roep uit tot die Here en die Here sê vir hom, okay, ek gee vir jou nog 15 jaar by tot jou lewe. Nou, ek weet nie wie van julle sulke wonderwerke al ervaar het nie. Dis nogal, dis reg, daar's daar bo met wonderwerke. En nou sê Hezekia, die rede hoekom ek God so ervaar het, is nie net om in die kerk halleluja te kan sing en om, jy weet, bietjie goosebumps te kry en hy sê, die rede hoekom ek God ervaar as 'n werklike God wat ingryp in my lewe, daar's een rede vir dit, of twee. Die een is sodat ek hom kan loof en kan prys, en die volgende is, sodat ek 'n generasie kan laat verstaan dat God bestaan. Want reg rondom ons word daar kinders en jong mense, 'n hele generasie groot, wat nie weet, God wil intiem betrokke wees in jou lewe nie. God stel nie net belang in jou Sondag nie, hy stel belang in jou Maandagoggend. Hy stel belang in jou Donderdag aand, hy stel belang in jou Saterdagmiddag. Hy stel belang in daar waar jy na die netbalwedstryd toe gaan. Hy stel belang waar jy op jou eie is. Dit is waar God intiem wil wees. En as daar van ons is in hierdie vertrek, en jy het nog nie 'n ingryping van God ervaar in jou lewe nie, dan wil ek jou vra om vir die Here te sê, Here, kom word werklik in my lewe. En God wil intiem betrokke wees in jou lewe. Van julle so getrou en julle dien God, en julle is lief vir hom, julle aanbid hom, maar jy kan nie meer onthou wanneer laas het God tot jou hart gepraat nie. En Christoffel het gebid vanoggend, Here laat ons u stem hoor. Jy kan nie onthou wanneer was die laaste keer wat God het met jou gepraat. Net sê jy die woord gelees en toe spring hy vers uit van die papier af en slaat jou tussen die oë en jy weet, hier is 'n woord vir my, hier is 'n rema woord vir my, my lewe gaan verander, ek moet opstaan, ek moet iets gaan doen omtrent dit. Nee, van ons kan nie meer onthou wanneer laas het ons gebid vir iets en dit gebeur nie. Die tipe God wat ons dien is 'n werklike God. Wat ons aanbid in gees en in waarheid. En die duiwel het geen probleem daarmee ons godsdienstig raak rondom God nie. Hy wil ons hoop knak. Hy wil eers met deur die emotions gaan. He just wants us to go through the motions, but he doesn't want us to act in faith. He doesn't want us to believe. He's after our faith. But Hezekiah says, the reason why I'm experiencing God, why I'm experiencing change in my life, why I'm having wonderful experiences is so that I can proclaim that to the next generation. He says, the Father will make known to the children your faithfulness. En die duivel probeer alles in sy vermoë om die kommunikasie tussen vaders en seuns en dogters af te breek. He wants a generation to grow up doubting whether God is faithful. He wants a generation to grow up thinking that the success of your marriage depends on your efforts. He wants a generation to grow up thinking that the success of your business, your entrepreneurship skill depends on your networking, or on your bank balance, or on your family connections, or that your calling depends on your degree, or that your anointing depends on your skin color, whatever. He wants us to get away from understanding that my future doesn't depend on any of the decisions that I've made or how wonderful I am. It depends on God's faithfulness. My hope for Shofar is in God's getrouheid. Dis nie dat ek nou die leier is of ons nou 'n wonderlike span is nie. Basta met dit. Die enigste hoop wat ons het is God se getrouheid. Die enigste hoop hoekom ons land kan verander is God se getrouheid. Nee, maar as ons nie God se getrouheid gaan ervaar op 'n tasbare, werklike manier waar ons stories het nie. Stories om oor te kan dra vir ons kinders, geestelik en fisies en te kan sê, man, eens op 'n tyd was ek down and out. Eens op 'n tyd was daar vir my geen hoop nie. Eens op 'n tyd was daar 'n wrok wat ek gekoester het in my hart en my amper doodgemaak. God het met my gepraat, ek het vergewe en God het dit omgedraai. En ek sal nooit vergeet my pa se storie. So moes dit wees daar waar ek nou bedien. Een van die gemeentes daar gehad en reg aan die begin van hulle bedieningslewe in die NG Kerk het hulle die voorreg gehad om met die Heilige Gees gevul te gewees het en om groot gedoop te wees. Net so natuurlik nodeloos om te sê in die jare 70 was dit nou nie 'n populêre ding gewees vir 'n NG predikant om te doen nie. So beland op die voorblad nuus van die rapport, dominee laat homself doop en dis allerhande goed. Nou is daar baie druk en as ringvergaderings en synode vergaderings en gemeentelede raak ontsteld met hierdie dominee wat nou klomp goed doen waar hulle nie gewoond is nie. Nee, en hy kry toe 'n oproep om waarvoor's baie toe die beroep daar te aanvaar en hulle bid oor en hulle voel dis wat die Here vir hulle sê om waarvoor's baie toe te gaan. En in die laaste gemeente vergadering met die ouderlinge. Deel my pa dit met die ouderlinge en een van die ouderlinge bid en sê: "Here, ons dankie dat U die struikelblok uit ons midde verwyder." Né? Dis die seëngebed. Né? Nee? Waarmee hulle my pa wegstuur. Hey, hoe's daai? Hoe's daai vir terug te kyk en dink, "Jog, dit was 'n goeie seisoen van my lewe gewees." En die dominee sê mos altyd aan die agterkant daar by die deur gestaan as hy uitstap en ouens gegroet en daai man het geweier om sy hand te vat. Né? Nee, maar weet julle wat, né? Nee? Ek het in my hele groot wordproses niks geweet van dit nie. Al wat ek van gehoor het was wat 'n wonderlike goeie tyd hulle in Somerset West gehad het. Hoe lief die mense daar vir die Here was. En wat dit vir hulle beteken het om daar te kon wees. Hoekom het my pa gekies wat hy gaan oordra aan my? Hy het gekies wat 'n legacy hy gaan nalaat. Ek het eers jare later daarvan gehoor toe ons in Appington is en 'n oom bel en vra kan hy met Dominitatis praat en my pa vertel toe vir my die storie toe ek al op hoërskool. Toe sit daai ouderling siek en God sê vir hom jy moet regmaak. Jare later. Nee, en daar het ek geleer van wat offense in jou hart kan doen. Wanneer jy toelaat bitterheid inkom, dan kan jou siek maak. En die Here is so getrou, hy het gewerk in my storie. My pa is terug en daar by die gemeente terwyl hulle fees gevier het weer daar gaan bedien. Maar daar het ek ook besef die krag van vergifnis. Dat jy lig deur jou lewe kan gaan. Dat jou toekoms nie hoef af te hang van wat mense doen en sê omtrent jou as jy kies om te vergewe. Well, my dad chose to connect me not to the politics in church, but to God's faithfulness. That God provides. He provides, He's faithful. Always. En dis ons verantwoordelikheid, ouers, wat ons sê oor die regering, wat ons sê oor die onderwyser, wat ons sê oor die pastoor, dit is nie net woorde nie, dit laat 'n pad. En daai pad wat jou woorde nalaat, gaan of makliker of moeiliker maak vir jou kind om te connect met God. God se getrouheid, met God se roeping op sy lewe. And so my encouragement to us as a family of churches is, let's build straight paths through our words. Let's praise God, let's honor, let's value, let's speak the best of people. And when there are issues, let's take it to the throne room. Let's deal with it in the throne room. Want my pa het goed deurgeworstel. Dis nie asof dit vir maklik was nie. Nee, in Garies waar ook gemeente gehad het, daar het ons gereeld van die dis nou die tydsgevrug, so julle sal dit verstaan as ek dit binne konteks noem. Die blanke predikante wat daar kom bedien het in daai gemeente. En op 'n stadium ek my verstand begin kry, te vra ek my pa, maar pappa, hoekom bedien die ander dominees hier, maar jy kan nooit daar gaan bedien nie? En toe begin word 'n probleem vir my, en hy het vir my gesê, dis in God se hande. Dis God se hande, God laat alles, Romeine 8:28, God laat alles ten goede meewerk, vir die wat in hom vertrou en vir hom lief is. Jou verantwoordelikheid is net, wat gaan in jou hart, dis in jou hart en God aan, dis al waaroor jy beheer het. Dis al, die res is komplikasies en die res is goed wat mense moet uitsorteer. En ek is dankbaar vir God, dat my pa nooit toegelaat het, baie van sy teologiese vriende wat saam met hom studeer het, die Boesaks en wonderlike mense soos dit, het 'n ander roete gekies, en baie polities begin raak. En van hulle seuns, ongelukkig, niks met die Here te doen hê nie. Nee, maar my pa het gekies om die belangrikste goed te hou. En ek wonder of ek sou kon bedien het aan die mense aan wie ek vandag bedien, as hy toegelaat het bitterheid die oorhand kry oor sy hart en my hart besoedel. Nee, ek wonder of ek in die plek sou kon wees van waar God my kon gebruik so wat my vandag gebruik. As dit was dat iemand gekies het straight path. Not just a straight path to other people, to God's heart, but also a straight path to other people's hearts. Hezekiah, daar's baie verse. Kom ons lees gou vinnig 'n verse want net ek dink julle ek jok vir julle. Lees gou die vorige versie. Die een voor dit. Okay. Terug na daai wat jy net was, vers 5. So Hezekiah kom aan die einde van sy lewe. God gee hom 14 jare. Christof, hoe laat maak ons klaar hier? So ek het nie horlosie of enigiets. 3. Wat daar is die horlosie. Die horlosie is so weggesteek daar in die hoekie. Hezekiah is aan die einde van sy lewe, nee, onthou wat hy sê. Hy sê God het hierdie goed in my lewe gedoen sodat ek kan getuig, sodat ek kan sing van God se goedheid en sodat ek dit kan oordra aan my nageslag. Maar Hezekiah het toegelaat dat hy begin trots word, nee, en toe gaan hy en hy nooi 'n Babiloniese afvaardiging wat vir hom kom sê dat hulle is bly dat hy nog leef en dat hy herstel het. Hulle kom besoek hom en hy gaan wys hulle al sy skatte. Skatte wat Salomo en Dawid opgegaar het in die huis van die Here, sy eie skatte, hy gaan wys dit vir hulle. Hy maak sy hart oop. Nee, met ander woorde, he didn't have due regard for those things that are precious. Hy wil die skatte in die huis van die Here, dit het mos niks te doen met 'n onbesnede vyand nie. Nee, dis mos 'n skat. Maar hy het iewers langs die pad het hy vergeet wat is werklik kosbaar en van wie dit kom. En hy maak die deur oop en jare later kom daar die ouens terug en hulle kom vir hy skatte, nee? Hulle vat dit terug Babylon. Hoekom? Want daar was 'n koning wat nie besef het wat is werklik kosbaar nie. En die enigste rede hoekom ons goed gaan oordra aan ons nageslag is as ons dit van genoeg waarde ag om dit te beskerm. Dit is so lekker om daar by Denzel te bly en te kan die krag van legacy te kan sien, van goed wat oorgedra is. Ons gepraat oor die tuin en hoe mense tuin bou eintlik maar vir die volgende geslag. Nee, jy bou 'n tuin mos oor jare. Dis nie ding wat oornag groei nie. And some of the spiritual things that you guys are building at, they're precious. And you might think, oh, it's just an encounter fall. You know, it's just a Sunday service, or it's just a Bible school. No, it's a treasure. It's a treasure. And it's a treasure that's going to grow exponentially as you impart that to the ones that are physically your own children, living in your own house, and spiritually the Lord has given to you. And the converse is also true, that many of us, we open up things, whether it is bitterness. We don't understand how precious purity of heart is. We don't understand how precious it is to walk through life being able to quickly forgive. We don't understand how precious that is. And we don't understand what happens when we impart and how that stronghold of hatred and bitterness grows in people, grows in your offspring. For us as guys, well, one of the greatest challenges we have is with those little things that we have in our hands. And those little, somebody's called them porn in the pocket. You know, those phones with the internet on them. And how we just casually give them to our kids. And we open up the door for destruction. Porn is a silent killer in the church. It kills something precious and beautiful. And many of us, we don't realize what happens when we open up, when we invite the enemy. We invite the enemy into our home, into our heart. And it is precious, our sexuality, our innocence, it is precious to God. Why will you protect it? You will only protect it if you understand how precious it is. Then you will do whatever you need to do. You will put your filters on. You will walk in accountability. You will rather go without certain things. Why? Because something is precious to you. I want to encourage you, as I know there sits a father in the house who loves you. I want to encourage you guys, if you struggle, come and walk in the light. All of us as men, we struggle in that area tremendously. We need each other. Don't be like Hezekiah that invited the enemy into precious things in his home and he opened up the door for his offspring to be violently taken captive. Come and deal with it. Come in repentance. Come in humility. And I know that there will be people willing to help you. I didn't mean to speak on that, but I just sense God is wanting to just shine his light on it, because you know what the devil does? He keeps you trapped in that shame. Jy's die enigste ou wat daarmee sukkel, nonsens. Meeste van ons in hierdie vertrek sukkel. Tot 'n sekere onder mindere mate. Met ons oë en wat die Here, because he has called us as men. I was so blessed to hear about the intercessors, the guys in this place standing up and praying. Because why is sexual sin so powerful? Because it gets you to focus on the wrong thing. It pollutes your eyes. Why? So that it can keep you from seeing God and God's holiness and having vision for your family. And having vision for your kids, it pollutes your eyes and intimidates you. It robs you of your confidence in God's presence, and you feel ashamed. And God is saying, "No, I want to deliver you from this shame. But step into the light." Okay, men, step into the light. And ladies, even, I know many ladies are even struggling with that as well. So die woord van die Here kom na Hizkia toe, en die profeet kom, en die profeet sê vir hom, Hizkia, luister na hierdie boodskap van die Here die Almagtige. Die tyd kom dat alles wat jy het, al die skatte wat jy voorouers opgegaar het na Babel weggedra sal word. Niks daarvan sal oorbly nie. Hierdie deur wat jy nou oopgemaak het, is die uitnodiging vir die vyand om te kom en al hierdie goed te kom haal, sê hy vir hom. En jy het gedink, ek gaan net op 'n toertjie. Ek wys net vir die ouens hoe awesome is ek. En hy begin trots raak in sy hart. Van jou seuns sal ook weggeneem word in ballingskap en hulle sal ontman word sodat hulle in die paleis van die koning van Babel kan dien. Jo, hy is 'n rowwe woord, né? Sê vir hom, Hizkia, jy het nou net amper die doodsvonnis geteken hier oor jou seuns. En alles waaraan Dawid en Salomo en jou voorouers so hard gewerk het, jy's besig om hierdie weg te gee. Onthou van tevore kom maar ook 'n woord na Hizkia toe en sê vir Hizkia, jy gaan siek raak en jy gaan sterf. Wat het Hizkia gedoen in daai oomblik? Hy het repent en hy het begin bid, né? Hy het uitgeroep vir die Here, Here, asseblief gee my nog 'n kans. Hier kom maar nog 'n woord wat sê Hizkia, jou nageslag gaan weggeneem word. Kyk hoe Hizkia se reaksie. Hierdie boodskap wat jy vir my van die Here afgebring het, is goed, sê hy. En dit klink goed, nee, dit klink baie mooi, hy aanvaar dit. Maar kyk wat in sy hart aangegaan. Hy sê, intussen het Hizkia by homself gedink, ten minste sal daar vrede en voorspoed in my tyd wees. Wat 'n shocker. Nee, in steede daarvan om instead of engaging with God, the way he engaged with God when his own health was at stake. And he repented and he prayed and he held on to God and says, God, give me another chance. And the Lord came through for him. The Bible actually says that the prophet that gave the word, he was halfway out of the house and God turned him around and said, go back. Tell him, Hizkia, no, it's okay, I'm adding more years to your life. Because he turned his heart back to God. And here, there comes another powerful word and he's like, at least I'll be okay. He didn't have a heart for the next generation. He lost his heart for the next. And this is what I want to just leave with you is God has called us to make choices and decisions now that will impact the next generation. There's an urgency in the spirit of intercession that God is calling us to, not so much just for ourselves, but for the next generation. There are things that we can put in place in the spirit now for the next generation. Soos wat ons hier sit, is ons besig om te bou. 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar later gaan ander mense hier in hierdie gebou of in ander geboue wees wat julle gaan hê. Ons het gister ook, Denzel en Hermine het gepraat, oor wie ons studente was, mekaar jare terug ontmoet het. Nooit het ons gedink, gaan ons kinders eendag en saam speel nie. Saam die Here dien nie. Nee, ek maak altyd 'n grapje daarvan in ons shofar beweging, van ons kinders gaan met mekaar trou. Nee, van ons kinders gaan met mekaar trou. Hoekom? Want hulle word op dieselfde manier groot. Nee, hulle is lief vir die huis van die Here, hulle deel dieselfde waardes. So the way that we are following God is shaping our children. En daai tweede wêreld oorlogsveteraan wat sy lewe so weggedrink het. Weet julle wat, ek het dit nooit ook geweet nie. Dis heel wat later dat my pa vir my daai storie vertel het. Ons het altyd by my oupa gaan kuier toe hy nigter was. So my pa het seker gemaak dat hulle blootstelling aan hom, vir ons aan hom was net die beste. So I'm thankful for, I didn't know him for a long time, but my memories of him are precious memories. Maar binne in daardie siklus van alkoholisme wat ook saamgegaan het met die plaas waar hulle gebly het en die dopsisteem, alles wat daar aangegaan het. In the midst of that there was an opening through my grandmother praying. It's God have mercy, God intervene. And the farm owner got saved. Thank God. Nee, julle almal ken die storie. Ek weet nie of ek dit weer moet vertel nie, maar the farm owner got saved because of my grandmother praying. En toe begin die Here met hom werk om Kobus Leroux daar van Raduyn. En toe begin die Here met hom werk en sy hart werk. En die Here sê vir hom, Kobus, dis een ding vir jou om alright te wees en gered te wees. Maar jou plaas mense is besig om agteruit te gaan as gevolg van die drank wat julle vir hulle gee. Nee, en hulle het wingerde gehad daar so, druiwe en wyn gemaak en al die goed. En sê die Here vir hom, pluk dit uit. En begin appels, en almal dink hy's mal, dis, appels het in daai tyd daar gegroei, en in daai vallei nie, amper 'n familieskeuring gewees, maar hy was gehoorsaam aan God, want hy het 'n visie gehad, nee, God het vir my woord gegee, en gesê het, jou mense, jy is bezig om te bou aan iets verby net jouself, jou mense, what I'm doing in your life needs to flow over into your people, and so that, he pulled out all of those vineyards, planted apples, and the rest is history, no? It's one of the most blessed farms in that region. But he didn't just do that, he also invited evangelists to come and to share the gospel. And I always say, you know, I used to be so just intimidated by other people's testimonies. Now my testimony isn't, you know, I did drugs and I went to prison and I did all of those things. Then I came to the Lord. Ek het my altyd die Here geken. Ek groot geword in die huis. Weet ek het my hart verheerlig het toe ek 3 jaar oud was. Paat my storie gelees in die Bybel van Salomo wat encounter gehad het met die Here, en ek het 'n droom gehad in die aand van waar die Here my verskyn het, en ek het wakker geword, my pa toe gaan sê, Here, pa, ek voel God in my verskyn, hy het vir my gesê, wat wil ek hê, en ek het ook gesê, ek wil wysheid hê, en toe leer hy vir my, die grootste stap van wysheid is om jou lewe oor te gee aan Jesus. En ek 3 jaar oud, en ek onthou dit soos daglig, received Jesus when I was 3 years old, I backslid when I was 5, fighting with my brother, and my mom just drove the demon of backsliddenness out of me again in the bathroom. So it was a baie kortstondige afvalligheid geweest. Hulle moet nie so ernstig wees nie, hè. En maar is al in die badkamer ingevat, in die plek van reiniging, hè. Hy deur toegesluit en dan is hy skoon gemaak daar, sê deliver van al die goedjies wat jy saam met jouself rondgedra het. Ek is saved when I was 3, came back to the Lord when I was 5. Spirit full in the same time. So that was my testimony. My testimony is one of prevention. En ek kon daai op hoërskool ek nou regtig rebels wou raak, nee, toe ek nou begin rook het. En toe sê my rokersvriende vir my, hulle slaan die dinge se uit my uit as ek begin rook. Nee, want my lewe gee vir hulle hoop dat hulle lewens ook kan beter wees eendag. Toe gebruik die Here my ongeredde vriende om my te keer om te begin rook. En so dis my testimony. Dis prevention. God is hedging me in. I could never sin comfortably. It was always just, you know, just always stuff. So I went to America hoping I can finally get away from it all. And there the Holy Spirit was on my case as well. So that's my testimony. And I was a little bit intimidated by other people's testimonies. Thinking, mine isn't that huge. And then I began to realize my testimony didn't start with me. It started with a 12-year-old boy who lived in a home full of alcohol and physical and all sorts of abuse. And had no hope that his life could change. But the gospel came. Somebody preached the gospel. 12 years old, he gave his life to the Lord. And something changed inside of him. It's bonatierig, it's geshift binnen in hom. Nee, en hy het beloftes gemaakt in God. Here, nie 'n druppel alcohol oor my lippe. Here, ek gaan nooit my vrou slaan, so my ma geslaan is. Here, ek gaan nooit. En ek is vandag wie ek is. En my kinders is wie hulle is as gevolg van sy besluit. Right? But that happened because there was another man that said, God, what you're doing in my life needs to flow over the lives of the people that are working for me. En as hy om Kobus Leroux, wat gegloed in my pa, toe hy skool moest klaarmaak staan in 4, hy het gegloed om, gesê, Albert, daar's iets omtrent jou, jy's anders. En hy het vir hom gehelp, en hy het vir hom gehelp, en hy het vir hom gehelp, en by IWK uitgekry, en gaan swat, en hy het predikant geworden, in die laaste jaar van sy studiejare, het om Kobus Leroux vir hom geseen met so'n rooi Volkswagen Beetlekie. Net so rooi Volkswagen Beetle, en hy moes rondreis, sy praktiese, sy preke gaan doen. Met daai rooi Volkswagen Beetle is my pa, saam met sy kamermaat, Beaufort West toe, gaan kuier. En met daai rooi Volkswagen Beetle daar, ontmoet hy sy kamermaat, sy sister. Nee, my ma. Nee, en die rest is geskiedenis. Nee? Een persoon, wat iets binnen hom gehad het, wat gesê het, maar ek glo in hierdie oukie, hy is not kopseen, arbeider se seentjie wat op hierdie plaas bly, was iets anders omtrent hom. As iets hier binne, en sy oë was oop gewees om dit te kon sien. And it was just one boy. Just one boy. Years later, I'm telling the story in Paul Roos, I'm teaching. I'm telling the story about a man that changed my dad's life and changed my life, and a girl puts up her hand and she's like, sir, where's this? Paul Roos is a school for boys, but Rhenish, they come there for some of the lessons. Okay, just in case you're wondering, what does a girl do in Borus? And then so put his hand. So where's this farm? And says outside Villierstorp. What's its name? It says it's Boer Adain. And she's like, no, it's impossible. It's my grandfather's farm. And my grandfather doesn't think that his life made a difference. He's old and he thinks he's wasted so much. I tell her, go back and you tell your grandfather that he's changed so many lives. And a few years later, he died and my father did the funeral at his farm. A few months ago, I dedicated one baby, one great grandchild of his. I've got 3 of his grandchildren in my congregation with me. Dis net 'n onmoontlike storie om op jou eie te kan skryf. Unless there's a God that does genuine things in the lives of ordinary people. En dit sê dat God is wat legkaartstukke het, wat hy by mekaar skuif, as ons 'n hart het vir die volgende generasie. As ons bereid is om verby net ons eie lewe te kyk, net verby wat my besluit nou is. En ek is God dankbaar vir elke klein treekie wat my pa gegee het, om my lewe vir my makliker te maak. Dat my dogtertjies vandag kan groot word in 'n huis waar daar nie mishandeling en abuse en goed is nie. En hulle gaan nog verder kan gaan as wat ek gegaan het. They can start so much stronger than we can. Why? Because of the power of legacy. En van, ek wil net vir julle bemoedig, julle gaan die rest van die story daar gaan lees, raak so 'n bietjie hartseer en raak beter, maar ek het nog nie tyd om daarin te gaan nie. God is die God van die generasies. Maar dit gebeur gewoonlik nie met jy stap buite en dan sien jy die engel wat aan jou verskyn en vir jou presies die volgende 10 stappe gee. En vir jou gaan sê, hoe gaan dit lyk 50 jaar down the line nie. It normally happens with you just taking one step of obedience at a time. Just one step. So ek wil vir jou vra, miskien op 'n praktiese vlak, wat was die laaste woord wat God vir jou gegee het? En wat het jy daaromtrent gedoen? Wat is die laaste ding wat jy weet God van jou gevra het om te doen? En wat het jy daaromtrent gedoen? Jou reaksie op wat God alreeds vir jou gesê het, gaan bepaal tot watter mate God weer met jou kan praat. Sommers vertrou ons God vir groot woorde, maar die klein goedjies. Klein goedjies, ek is jammer. Vergeef my asseblief. Klein goedjies. Die goed wat ons harte ontsluit. Ek wil vir ons bid, sommer net daar waar ons sit en voelend 'n paar dinge op my hart. Father, I want to thank you, first of all, God, for Christopher and Miranda, Lord, in the name of Jesus, Father. I want to thank you, Lord, that you have blessed this community, Lord, with them, Father. And Father, I want to thank you that you've kept them, Lord God, like pillars in this place, Lord. And God, that you've overlaid them with gold. Like you did Solomon's temple, those pillars in front of the temple that he built for your house, Lord. These two massive pillars in the front, and the one meant the Lord shall establish it, and the other one meant strength. And so, Father, I thank you that you've planted them as pillars in this place, Lord, and that you shall establish the work that lives inside of their hearts, Lord. Father, I thank you that you have placed them in a place where people can see them, God, as they enter into your house. And that many, Father, even in this community, Lord, I've been watching these pillars, Lord. Kyk na hierdie pilare en het gedink dat hierdie pilare gaan omgewaai word en het gedink dat hierdie pilare gaan nie die druk kan hanteer nie, maar Here, hierdie pilare staan. Want dit is, Here, net omring en omsingel en toegemaak met goud van reinheid. And I thank you for the purity of their hearts, Lord. And Father, I thank you, Lord, that you will continue to give them the gates through the city. God, in Jesus' name, you'll continue to give them the men and the women of influence in this city, God. In the mighty name of Jesus, Father. And I thank you, Lord, for their house and what their house represents, Lord God. Just a love for you and a love for one another. And the many broken families will be restored, Father, through their lives, Lord, in Jesus' name. Here, and ek dank u vir hierdie gemeente. En ek dank u, Vader God, dat u roeping op hierdie gemeente rus, Here, om Vader, in hierdie gebied, in hierdie pragtige deel van die wêreld, Here, van ons land, waar soveel gebrokenheid skuil, Here, maar toch ook soveel pracht en skoonheid skuil, Here. Dat u die twee gaan by mekaar bring. Ek voel ook dat die Here sê, rondom die pilare, dat die twee pilare gaan wees skoonheid, maar ook gebrokenheid. En dat die Here vir julle as 'n gemeente die kapasiteit gee, die salwing gee om met beide saam te kan leef. Met skoonheid saam te kan leef en met gebrokenheid saam te kan leef. Met heiligheid saam te kan leef en saam te kan leef met die dinge wat nog nie spreek van heiligheid nie. Om te kan verstaan waarmee God besig is. En Here, ek dankie vir 'n salwing om dinge mooi te maak, Here. En dankie Vader vir 'n reinheid van gees wat 'n verwelkomende atmosfeer skep, Here, wat 'n hartlikheid skep, Here, wat nie aangeplak is of geveins is nie, Here, maar wat uit u hart uitkom. En Vader, ek wil 'n seën spreek, Here, oor die jeug, Vader, in hierdie gemeente, en ek dankie Vader vir Davids, ek dankie Here vir Jeremias, ek dankie vir Esters, ek dankie vir Daniels, Here, ek dankie vir Timoteus, Here, ek dankie Here dat u 'n nuwe momentum bring, Here, tot die jeug, Vader, en ek bid Vader vir oupas en oumas in die gees. Ek voel dat hier baie mense hier is vanoggend in ons midde en Here wil vir jou net, hy wil net oor jou kom blaas vanoggend en he wants to come and breathe upon you a new purpose. Want jy voel al so asof jy so afdraande se kant toe staan en jy gaan maar nou ook net you're going through the motions, but God is saying that he's breathing new life and new purpose upon you. I see you dying the way that Jesus did,
not soon, don't worry, I don't see you dying soon. I just sense that the Lord is saying that you're going to breathe out your last breath with purpose. Jesus' last breath was a breath of purpose. Father, forgive them. They do not know what they're doing. And he breathed out his last with purpose. And I sense the Lord is wanting to just fill some lungs here with a sense of purpose. Net doelgerigtheid. En daar die doelgerigtheid. En daar die gevoel van dat jou pad nog nie afgesluit is, dat jy nog nie kuldesak bereik het nie, is ten nouste in een geweef met die lotgeval van die volgende generasie. En ek glo God wil oë en ore oopmaak hier en om die hulpkreet van jong gelowiges te hoor, om die hulpkreet te hoor van die wat nog in die moederskoot is en wat nog nie gebore is nie, wat vasgevang is in hulle pyn, wat vasgevang is in hulle trots, wat vasgevang is in hulle armoede, vasgevang is in hulle verslawing, in selfs in hulle godsdienst. God wil ore oopmaak, en in a sense God is saying that he's going to release from this place a mighty intercessory river that is going to flow into many other parts of our movement, of our family of churches, and into our nation, and into other parts of the body of Christ, where he's called you even to be a blessing, Christoph, to other parts of the body of Christ in this community, and waar hierdie gemeente, ja, baie skatte gaan ontvang, wat hulle gaan deel met andere. And Father, I want to pray for the men, God, in this congregation specifically, Father, I want to speak an anointing, God, just over them, Lord, as prophets and as priests and as kings. I want to speak especially to those, Lord, who have been just held captive, God, by emotions, and they struggle to contain, they struggle to verbalize, Lord, and there's been a massive breakdown between them and their wives and them and their children, even, Father. I pray, Lord God, that you will bring them back to the place, Lord, where they will learn how to pour out their heart before you. And they will learn, Lord God, how to just empty themselves in front of you, Father, and that through that process, Lord, you will begin to just raise up, Lord, two generations running together. And Here, dankie vir dit, Vader God, in Jesus' naam, Here. Dankie dat u die een is wat besig is net om harte, Here, te besny, selfs vanoggend. Ek voel ook spesifiek dat u van ons is, en jy is regtig vasgevang in soveel berou. Jy voel asof jy 5 jaar van jou lewe verloor het, iemand 15 jaar van jou lewe verloor het, en jy wens jy kon jou horlosie terugdraai en weer begin, en God sê vir jou, hy wil vir jou vry maak van daardie, net, het is amper asof jy soos Lotse vrou is, wat so gedurig deur terugkyk, en God wil vir jou in staat stel om te kan draai, en vorentoe te kan kyk, maar hy wil vrede en vergifnis oor jou verlede spreek, en het is asof jou hart geword, en daarom, sikkel jou mense toe te laat om na by jou te kom, en jy is gemakkelijk om met een sondagochtenddienst, maar jy vind het moeilik om mense in te laat, jy vind het moeilik om weerloos te wees voor andere, maar ek voel dat soos wat jy net jou gebrokenheid en selfs daardie ding waar jy nie trots is, net na vore gaan bring, so, dis die sleutel tot die sagtheid wat God in jou hart wil losmaak weer. Dan voel ek ook dat jy iemand is, een vrou, en die Here sê vir jou dat hy hoor jou gebed vir jou man, vir jou 2 seuns, en dat die Here vir jou, ja, net wil kom bemoedig, en dat soos daar die vrou Jesus se voete gewas het met haar trane, so sê hy vir jou, is jou trane kosbaar vir hom, en so kanaliseer hy ook daar die trane, en wil hy ook hier dat jy dit moet kanaliseer, in gebed vir ander mense kinders. Ek voel dat die Here jou geroep het as intercessor, ook vir ander se kinders, en dat jy sal voortgaan om vir ander te bid, en die Here gaan vir jou spesifieke name gee van ander kinders in die gemeente, waarvoor jy gaan bid, spesifiek sê die Here op jou hart, ook net enkel mamas vir wie jy gaan bid, enkel ouers vir wie jy gaan bid, voel ook hier's mans in die vertrek, wat die Here gaan gebruik om ander mense, se kinders, groot te maak, op 'n baie spesifieke manier, nie altyd net om hulle fisies by jou te laat bly nie, maar om verantwoordelikheid te vat vir hulle. Vader, ons dankie, ons dankie Here, ons prys jy ook, voel ek hier's, die Here wil ook om blaas op entrepreneurs vanoggend, en die Here vir jou ook sê dat hy vir jou geroep het om uit te voer, nie net om genoeg te hê vir nou nie, maar om uit te voer, dat die Here jou gaan gebruik om in ander dorpe besighede te plant, en dat die Here jou gaan gebruik om to raise up the cream of the crop. He's given you an anointing to teach, he's given you an anointing to raise up. But sometimes you're frustrated and you overworked, you're overburdened right now, and the Lord is saying, because he's wanting to rechannel you into an area where you're going to be raising up those around you. is ook iemand wat voor die Here vir jou wil sê dat jy laat maklik toe dat mense jou intimideer, jy staan maklik terug, terwyl die Here vir jou woord in jou hart gesit het wat jy moet deel, en die Here wil vanoggend ook vir jou net uitnoem my om, want dit is eintlik maar net trots, en ek voel nie vir jou soos trots nie, maar dit is, en dat jy net daai trots na die Here toe sal bring, en dat jy sal net sal submit aan die plan wat die Here vir jou, want jy skryf, jy is eintlik voorskriftelik, jy sê vir die Here moes eintlik anders gebruik het om die woord voor te gee, en jy is huiwerig om dit te gee, want jy is bang vir hoe jy gaan klink, en die Here sê, dat soos wat jy net submit aan sy soevereiniteit, so gaan hy die rest doen. So Father, we thank you Lord, in Jesus' name for just being with us God, and for what you are doing God in our midst, in Jesus' name.
Amen.